sante yalla xam nga jigen mom jigen ni dañu bax te jigen ni ki ñu jëk rendre hommage jërëm ko sante ko muy président Ablaye Wade président Ablaye Wade dafa yagg jigen ci jëf yo xamni suma ko doon wax tay duñ ci joge waye lu mu julli rek nga xamni dafa digoon bu yagg jigen ni ci programme politique depuis 92 bi muy wax naan éduquer benn jigen moy éduquer ñetti goor boba ba léegi tàggoowul ak jigéen jigéen ñi tawee nag dajaloon pour fargal ko pour gërëm ko ci confiance bi mu defal jigéen ñi mais jigéen ñi itam daje pour réegee ki nga xam ni moo ñuy toog ni président Macky Sall président Macky Sall moo songu suñu parc songu suñu parc dal ci suñu kaw ne nag dina toroxal Ablaye Wade loolu moom la jigéen ñi di dénoncé moom la jigéen ñi di dëgal ñëpp di leen wan ni Macky Sall bi mu jéemee jéemti ñi tëj na doomu Ablaye Wade jël na sunu alal def na lu nekk léegi nag Ablaye Wade ni moom gëm na ñu jigéen moom la war a fal tey mu nekk présidente groupe parlementaire gëm na ni jigéen la yëkkati non seulement nee na du fi amee waaye ci même moment bi la toroxal benn jigéen génne ko ñu di ko sasal lu nekk muy ana sëbu fay beneen booba temps la Ablaye Wade ni dafa bëgg jigéen joo xam ne dafa yëkkati Macky Sall lu du yegg muy ñaari protecteur ñu def ci kaw jigéen jigéen ñi àndandoo jigéen ñi ci Sénégal yépp àndandoo gis nañ article madame Fatou Sall les femmes juristes ñu ngi dund waaye nag jigéen libéral yi waruñ ci def gannaaw ñoom ñi nga xam ne lu Ablaye Wade am ñoom la ko jox ñooñu nag ñoo dajewoon tey bi ñu dénoncé loolu bul petit nag di solidariser ak seen sœur wane solidarité bu mat sëkk wane ni seen sœur bii du ñu nangu ku ne du jàll ndaxte li ñu bëgg mooy lu mësula am Sénégal mu am fi te tey suñ ko defoon suñ ko defoon di dinañ leen wan ñu jigéen di yore ci groupe parlementaire dinañ leen wan ñuy initiative ci groupe parlementaire dinañ leen wan ñuy député ci groupe parlementaire war a saytoo ñëpp ak kat bi loolu na xëy na loolu lañ bëggul mu am loolu moo tax jigéen ñi tey dajaloo ci àndandoo ak ci bëggante nday woote ñu wane ko ñu profité waale itam fédération yi ñëw fi seddli waat seen ànd ak Ablaye Wade seen fidélité Ablaye Wade ak lu Ablaye Wade def lu ne loola ca lañ am assemblée assemblée man may présidente groupe parlementaire de libéraux de démocrates ndaxte loolu wote joxewu ko waaye li koy joxe mooy groupe bi ci boppam fal la loolu groupe bi jox nañ ma ko ndax ka ko bëgg a jël yàlla dogal na ñetti député libéraux la am ak ñaari député non inscrit kon su dee ni faralaate amul rek te amul fu mu yaakaar ndax dañ ni gën a bu ñemee nuus ba bañ ñag baa jege kon nag yaakaar naa ni président Macky Sall mi nga xam ne tey mooy ñag bi ndax mooy làq bi nga xam ne ñoo ñuy agressé ndax moom ci boppam moo ñuy agressé dama ni président Macky Sall loolu muy def du prospéré man dañ ma désigné comme moom ni mu amee sañ-sañ désigné Moustapha Diakhaté ci ma désigné nag ñuy président Ablaye Wade di patron bi ko jàngal liggéey te jotagu koo ñaanal dama ni président Ablaye Wade moomu loolu mu désigné moom jaanam wàcc na li ko def man nii maa koy mottali te wax dëgg yàlla mën ngeen maa gëm ni la ca war dinaa ko def parce que dama bokk ci groupe loolu moo tax groupe bi ma gërëm ñi nga xam ne ñoo ko saytu di Momadou Diop de Croix di Pape Diop di Idrissa Seck di Balde di Cheikh Bamba Dieye ñu ànd ak le grand groupe du PDS ñu ànd ak dugg ci suñu biir groupe signal naa leen seen adhésion parce que loolu la article 22 wax signal naa leen muy double signature bi ñu laaj président de groupe bi signal naa leen ba ñu intégré le groupe kon nag man li ci des mooy am taxawaay bu wér boo xam ne dinañ xam ne man nii mën naa leen président de groupe maa ngi leen di gërëm di leen tam di gërëm nag jigéen ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi nekkatlu lii nga xam ne jigéen seen moromu jigéen nañ ko def jërëjëf.